dager. Og da blir du skitten, men den skulle være som en påminner av at i Jesus Kristus så du hellig, feilfri og rettferdig. Det den drakten du kan kle deg med, og det den drakten vi kler oss med når vi synger ære til Gud for det han har gitt oss. Vi får lov til å være hans barn, helt uavhengig av hva vi har gjort. Og det synes jeg fint å feire. Litt sånn om hvem jeg bare sin, kanskje jeg ser deg ikke, så jeg vet ikke hvem jeg kjenner og ikke kjenner. Men jeg i hvert fall i 30-årene, eller 30, og har en jente på 2 år og en kone som hjemme. Vi flyttet her til Bryne for cirka 3 år siden. Dagen etter at jenta var født, da bodde vi i Oslo. Da ble jeg sendt hjem, det var midt i korona. Og da var megleren på meg og sa, for vi skulle selge og flytte til Bryne, så sier han at du må få underskrift av kona di i dag, for at dette skal gå fort. Da gjorde jeg den største feil i mitt liv, og det var at jeg ringte og spurte om det kunne gå. Det var ikke lurt. For da var det viktigere ting. Det får jeg fortsatt høre, faktisk. Men vi har bodd her på Bryne i 3 år, og det har vært utrolig fint av det. Vi er takknemlige for de årene vi har vært her nå. Og i dag så skal jeg lese en tekst som jeg synes et mesterverk av en tekst i Bibelen. Det Lukas som har skrevet den, og den finner vi i Lukas 24. Og den liksom en sånn oppsummerer påske på så mesterlig vis, som jeg vil at vi skal ta og gi fokus. Men før det så har jeg lyst til å nevne et ord som håp. Håp, det tenker jeg kanskje noe av det mest dyrebare vi har fått i påske. Og jeg vet ikke hva du tenker når du hører ordet håp. Men noen ganger så kan man i argumentet si, nei, jeg vet ikke helt om dette riktig, men jeg håper i hvert fall at jeg har rett. Og så det en sånn usikkerhet knyttet til håpet. Det en måte vi snakker om håp i dag. Før i tida, eller kanskje også i dag, men før i tida da det var mye krig, så hvis du hørte, du holdt på å tape, men så hører du basunen lyde bak deg, sånn at du skjønner at nå kommer det forsterkninger, så fikk folket som var i kamp et nytt håp. Nå kommer det til å gå bra. Vi ser det ikke akkurat her og nå, men vi vet det her kommer til å gå bra der fremme. Det håpet gjør noe med oss. Håpet på at der fremme vil det bli bra. Jeg tror det noe av det mest sentrale vi mennesker trenger. Vissheten om at der fremme vil det en gang bli godt. I det hverdagslige kan det være håp om å få en jobb. I det hverdagslige kan det være håp med familie, barn, gode relasjoner, et godt sted å bo, en plass der man kjenner seg hjemme. Men vi trenger også håpet til noen utenfor denne verden. For hvis det eneste håpet vi har familien, og det går noe galt med familien, da rakner håpet, og vi står helt tomme tilbake. Hvis håpet den eller den jobben, og den rakner, da står vi igjen tomme tilbake. Håpet vårt, det å ha et mål der fremme, det preger oss. Det var en undersøkelse gjort i USA i et fengsel, der det var undersøkt hva er det som er grunnen til at noen av fangene klarer å møte vanskelige omstendigheter, uansett om det kan koste dem livet. Og uansett hvor tøft det blir rundt seg, så holder de seg lojale til det de står for. Og det var svaret at de hadde et håp som var utenfor seg selv. At uansett hvor tøft det nå, så vil det der fremme være noe som godt. Det trengte ikke å være Gud inne i bildet. Det kunne være at familien skulle få det godt. At de skulle være trygge hvis du ikke tystet eller gjorde andre ting. Men et eller annet håp som bar deg igjennom mange utfordringer. Uten håpet så man at fangene sank sammen og ble helt sånn tomme. Håpet, det preger oss. I Bibelen så finner vi håpet som en sånn sikker visshet om det du enda ikke ser. Håpet er sikkerheten for det som skal komme. Du vet det kommer, men du ser det ikke helt enda. Og håp er noe av det som preger den teksten her. Fraværet av håp, og igjen et nytt håp. Vi skal få se to personer som på en vandring, cirka 11 kilometer lang vandring, og de går fra Jerusalem til Emmaus. Og på den veien så det da to disipler, de går der, de sønderknust, de går i sorg. Han som de hadde levd tett på gjennom mange år nå, han var død. Han de hadde satt sin lit til og tenkt, dette mannen som skal vise oss veien, han der ikke lenger. Det sorg som preger deres hverdag, en brå endring, nesten over natta. De går der, og Eivind Skeie, eller Skeie, han prest og forfatter. Han har skrevet et fantastisk dikt som sier noe om sorgen. Og disse preget av sorg. Og han skriver, da du gikk inn bak dødens port, ble jeg tvunget tilbake til livet. Nå jeg her sammen med menneskene, alene med minnene om det vi en gang eide. Du måtte bryte opp og gå, midt i livets beste kraft. Hvorfor lot du meg tilbake mellom disse drømmer, som ikke lenger har noen styrke? Disse fremtidshåp som ikke mer kan lyse. Fremtidshåp. Håpet om det der fremme. Jeg vet ikke hvordan du hadde det i koronatida, men jeg så skikkelig frem til. En tid uten begrensninger. En tid der vi kunne være sammen igjen i fellesskap. En tid som preget optimisme og framgang. Og så tok det ikke så lang tid fra den pandemien var over til det var krig, og til vi fikk noe nytt som skapte usikkerhet rundt oss, som igjen har ført til høye renter, inflasjon, usikkerhet økonomisk, usikkerhet på fredsbildet i Europa, stadig noe nytt som kommer og truer fremtidshåpet. Hvor ditt håp satt? Hva håpet som gir deg livskraft til hverdagen? Hva det du håper på? Og se igjennom livet ditt. Og med det skal vi lese teksten fra Lukas. Jeg bare spør, kan du gi meg det glasset med vann, Morten? Det står rett der. Jeg hadde faktisk tenkt langt. Og så glemte jeg det. Men der står det. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stader ifra Jerusalem, det 11 kilometer. Og de snakket om alt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa da til dem, «Hva det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, og den ene som het Kleopas svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som hendte der i disse dager.» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerninger for Gud og hele folket.» Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten, i dag det alt tredje dagen siden dette hendte, og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke. Da sa han til dem, «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av, og hos alle profetene. De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Men de ba ham inntrengende, «Bli hos oss, det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble hos dem, og mens han satt i bord med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt og ga dem. Da ble øynene deres åpnet. Så de kjente ham igjen, men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, «Brant det ikke i hjertene våre?» Da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de 11 vennene deres. Og disse sa, «Herren er virkelig stått opp og har vist deg for Simon.» Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Jeg ber en bønn. Takk, himmelske Far, for ditt ord. Takk for hvordan du kom til oss, og hvordan du møter oss, Herre. Må vi kunne få lov til å kjenne at det brenner i hjertene våre i dag, fordi vi har fått et møte med hvem du er, Herre. Den gode vandringen, den føltes nok ikke så god ut for disiplene da de gikk på den veien her, i fortvilelse, i sorg, sønderknuste og uten håp. Ikke bare hadde de mistet den aller kjæreste som de hadde hatt og vandret sammen med hele sitt liv, eller ikke hele sitt liv, men i hvert fall mange år, som de hadde gått sammen med, som de tenkte, dette er vår mester, han, har vi mye å lære av. Han er vår venn. Han er til stede der vi er. Men de hadde også et håp om at denne mannen, han representerer et håp. Han skal få oss ut av lidelsen. Han skal få oss ut av romernes makt. Han skal få oss ut av undertrykkelse. Han kommer for å befri oss. Men det stikk motsatte skjedde. Han ble hengt opp på et kors, nettopp av de som han skulle bli fri de fra. Romerne hang han opp på det korset til ydmykelse og spott. Sorgen er stor, og det er interessant at Jesus velger ikke bare å si «Hei, her er jeg, der kan han bare glemme sorgen». Han kunne jo sagt det. Det er jo grunnen til at de sorger er at han er død. Men han velger faktisk å vandre sammen med disse. Og så går han og spør hva dere går og prater om. Så ivrig om faktisk. Hva er det dere går på i hjertene deres? Og så bruker han ganske god tid på denne vandringen på å være til stede. Jeg vet ikke hvor ofte du har møtt, når du er i sorg eller har møtt vanskeligheter. Det kan være i relasjonsbrudd, der noen kan si du finner nok en annen, det går bra. Eller det kan være hvis du mister jobben, du får en annen jobb, skal du se, bare slapp av. Og så kjenner du på en sånn intens sorg og smerte og håpløshet akkurat der og da. Og det siste du har lyst til å høre, det er det ordner seg. Det er egentlig den andres flukt fra ditt følelsesliv. Fordi at den andre får behov for å glatte over smerten som du kjenner på. Jesus velger å møte disiplene med tilstedeværelse. Han stiller oppfølgingsspørsmål. Hva prater dere om? Fortell hva som har skjedd. Han møter de akkurat der de er i sitt liv. Og det tenker jeg til forbilde for oss alle. For er det noen som hadde hatt det rette svaret der, så måtte det vært Jesus. Men han velger å stille spørsmål. Og de deler og deler. Og det de egentlig sier, det er de korsfester ham, og vi håpet at han skulle redde oss fra de. Senere så sier vi i kirkehistorien, de korsfestet ham. Og det ble redningen for Israel og oss. Gjennom korsfestelsen og oppstandelsen. han valgte en annen vei. Og det er det han skal begynne å vise dem. Men før det så går han gjennom punkt etter punkt med at de kan få lov til å dele. Her er jeg, jeg lytter, og de deler. Hvor ofte gjør vi det? Hvor ofte kan vi være i Jesu utsendinger til de rundt oss i våre nærområder og lytte? Uansett hvor godt budskap vi har, så kan det bli forkludret til hvis vi ikke vil lytte oss inn på hvor det andre mennesket er. Hvis vi bare opplever seg som et objekt for det du skal gi dem. Hvor mye bedre er det ikke å bli møtt? Han er også til stede som lytter og er til stede i det som skjer. Og jeg tror heller ikke at Gud møter oss med enkle setninger. Jeg tror ikke at Gud er en Gud som i dag gjør det annerledes enn han gjorde med disse disiplene. Han tar del i våre liv. Han er til stede og ønsker å løfte oss fram steg for steg. Jeg hadde en lærer på Ansgar-skolen. Da studerte der, og han sa det at det finnes tre lag i mennesket. Og det er sikkert forenklet, men det er greit. Han sa på det overordnet, når noen spør hvordan du har det, så sier du det går bra. Som regel, eller her sier det går på det jevne, eller et eller annet sånt. Men det går sånn generelt greit. Men hvis du får en venn som stiller det spørsmålet, så svarer du annerledes. Du går hakket dypere, og du kjenner på følelseslivet ditt. Hvordan du faktisk har det. Og så deler du noe ut ifra det, og så møtes en der. Ja, det kan være vanskelig, det kan være krevende, eller det er faktisk veldig fint. Og så kan man åpne om livet der. Men så er det ett hakk dypere, sa han. Og det er det kristne budskapet som fundament i livet mitt. Det er håpet om at uansett hvordan jeg har det i følelseslivet mitt, uansett hvordan jeg faktisk har det her på jorda, så er det et dyptstikkende håp i livet mitt som bærer meg gjennom alle ting. Som gjør at jeg kan si med sannhet at jeg gleder meg, at jeg har det fint selv i den vanskeligste tid. Fordi jeg vet at der fremme så finner jeg en glede som kan dra meg gjennom den vanskelige tida, det krevende. Disse disiplene hadde ikke det håpet. De hadde akkurat fått sitt håp knust. Og da er det, etter at de delt, at Jesus finner en sånn mestlig måte å gå inn i deres liv og begynne å fortelle om hva hans budskap egentlig var. Jesus kommer inn med et håp, et lysglimt av et håp som forandrer alt. Han begynner å si, så uforstandige dere er. Og det tror jeg han kunne sagt med en gang til mennesker i sorg. Men han lytter seg inn på dem. Og så viser han, her er det noe mye større. Måtte det ikke skje det som Moses og profetene har sagt at skal skje? Det som Jesus sa gang på gang til sine disipler, jeg skal lide, men på tredje dag skal jeg stå opp igjen fra de døde. Seieren over døden kommer. Og jeg vet ikke hva han delte med disse her, men jeg ser for meg at de i alle fall var å zoome litt ut fra deres snevre syn og vise, se her er det store bildet, og dere passer inn her. Her er det store bildet av hva jeg har gjort for dere. Hvordan Gud har handlet gjennom historien, gjennom Abraham, Moses, alle disse trosheltene vi kan lese om i Bibelen. Hvordan folk har sviktet Gud igjen og igjen, men Gud har vært trofast og aldri sviktet sitt folk. Han har vært med. Altid. Hans plan var ikke å utfri Israel fra lidelse, men hans plan var å redde hele verden gjennom lidelse. Lidelsen han tok på seg da han hang på korset, da han tok på seg all vår skyld, og seire over døden. Vi finner et bilde av det med Moses da han fører ut folket av Egypt. vad gör han när de kommer ut av Egypt? Han säger: "Nå har jag räddat dere från slavåket. Nå är det en ny tid för dere, och här är det disse reglerna som gäller, och så får de 10 bud." Men han räddade dig ut från slavåket och ville ge dig en ny plats, en ny måte att vara sammen. Så ville göra att samfundet var gott. Men vad gör Israel? De bryter budene, och det blir likväl inte gott och önskas lik Gud hade tänkt från starten. Han som har haft där du kan uppsummera allt det du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och all din förstand. Detta är det största och första. Men det andra är lika stort, du ska älska det nästa som dig själv. På disse budene vilar hela loven och profeterna. Detta tror jag är något av det Jesus uppsummerar och visar genom historien hur Gud har varit där. Hur han älskar sitt folk. Hur vi är kallade till att älska varandra. Han börjar teckna ett bild av hoppet du kan ha i Kristus. Och som familj så har vi också akkurat nå gått igenom kanske något av det med hopp och tapa hopp. Vi flyttade in för 3 år sedan och ska nu flytta igen. Vi hade tänkt här ska vi bo i många år. Och så får jag en sjukdom som gör att det blir otroligt lysfölsom och blir väldigt raskt dålig för migränerna och blir slått ut. Och så har jag bott borta från familjen. Och så har vi en plan om att här ska vi vara sån och sån. Vi har sett för oss ett långt löp. Och så blir det brutt. Och så känner vi att vi är nödda att flytta närmare familjen. Och så var det en sån tap, för min del i alla fall. Ett tap av det hoppet som hade satt. Och genom en sjukdom där har varit mycket sängliggande så har jag brukt mycket tid till reflektion. Och tänkt, ja, kanske kan jag inte vara pastor, kanske måste jag göra en ändring i livet, jag vet inte. För det sjukdomen kom och satte en ändring i hoppet. Och genom den tiden så har det hoppet mitt stadigt kunde bli känt när det må flyttas till något utanför mig själv. För Guds hopp, det hoppet Kristus kommer till oss, det hoppet han kommer till disse Emmausvandrarna, det är att han har övervunnit döden. Det är att han har besegrat döden som är vår största fiende, så vi kan ha evigt liv med han. Så oavsett vad vi möter, så är det hoppet som jag kan placera min lit till. Där vet jag att det hoppet vill inte knäcka oavsett vad jag möter. För det är placerat helt utanför något annat i denna världen som kan svikta. Och det är en trygg visshet, för han har allerede segrat. Vi ser det inte fullt ut ända, men det är en seger som vi bara kan få lov att ta del i. Och så vi vill se där framme en dag. Så när synden kommer in, när sjukdom kommer in och korrumperar samfund, individer, fällskap, världen, så kommer Jesus med hoppet om att ja, världen har disse elementen, men det är ett större bilde. Och det är Kristus som har segrat. Nå funkar det inte. Jag vet inte om det är något, har gjort något galt. Uansett, därför det gick upp där. Men jag lyssnar läsa från Jesaja. Sannolikt våra sjukdomar tog han, våra smärtor bar han. Vi tänkte han är rammet, slått av Gud och plaget. Men han blev sårad för våra lovbrud, knust för våra synder. Straffen låg på ham. Vi fick fred. Med hans sår blev vi helbredet. För Gud så innerligt önskar fällskap med oss, för han villig till och blev pint på korset, blev drept för vår skyld och ydmyka. Så vi kunde få låta ta del i Guds nya orden, i hans skaperverk, som Guds barn, när han. Det är en Jesus som kommer med håp. Du fikk ikke orden på den? Nei. Jesus kommer med håp. Og så kommer sikkert den her også snart opp. Men med Jesus for øye, ved han og han alene, så kommer disse disiplene stadig nærmere sitt hjem, og Jesus han begynner å tenke, eller later som at han skal videre. Jeg vet ikke helt hva planen hans egentlig er, men han later som det, men disiplene sier, ja, bli med oss, for det har skjedd noe hos disiplene da de har hørt Jesus. Et eller annet har begynt å brenne hjertene deres, han har skapt en glede, et håp. Bli med oss. Og Jesus blir med inn. Og hva er det de gjør? De bryter brød. Jeg vet ikke om du har tenkt hva som er det første måltidet i Bibelen. Men det første måltidet i Bibelen, det leser vi om helt i starten. Der Adam og Eva deler en frukt sammen. Det er det første måltidet vi har. Og i det måltidet, så får de se både godt og ondt. Det skjer noe i hjertene deres, så de får innover seg at vi som starter det som vi kaller syndefallet. Det blir symbolet på alt det onde, og grunnlaget for det onde som kommer inn i verden og preger verden helt frem til i dag. Og så velger Lukas her å dra frem måltid igjen. Fordi Gud, gjennom det Jesus har gjort, skaper en ny orden. Han kom med sin frelsesvirke inn i våre hjerter. Det som en gang skapte død, er nå blitt beseiret. Kristus har kommet med liv. Kristus har kommet med noe nytt. Hans rike trer inn på jorda. Og alle mennesker som bekjenner troen på Kristus kan ta del i dette nye riket. Det er et rike med håp. Det er et rike der du kan si at vi har fremtidshåp uansett hvor tøft det er i verden. Og nettopp det preget de første kristne, der de ble forfulgt og drept for sin tro, så hadde de et håp som gjorde at de strakk seg langt igjen og igjen. Det nye riket preget de. Det tok fyr i hjertene, det brant. De var begeistret. De kjente på en glede. Og jeg tenker at det disse disiplene formidler, det er gledere. Brant ikke hjertene våre da vi hørte han tale. Og så bryter han brødet, og så ser de at det er Jesus, og så er han borte. De hadde fått det de trengte. De hadde sett Kristus. Det var levende for dem. Og de gikk ut og formidlet nettopp det. Det levende Kristus, oppstanden. Han hadde brutt dødens bånd. Og døden er det eneste båndet som holder oss. Alle tyranner, alle som gjør mye ondt, det er nettopp døden de holder imot oss. Det er døden de kan true med. Og den overvant Kristus. Han overvant de onde kreftene. Han overvant døden og skapte liv. Og vi er invitert til liv med Kristus. Og det eneste vi trenger er å ta imot Kristus som vår Herre og Frelser. Tro på han, og du kan bli Guds barn, for han åpner veien så vi kunne forstå i Guds nåde hver dag. En tilstand vi står i og lever i, ikke en tilstand vi går ut og inn av. Vi får leve i hans nåde med håp for fremtiden. Det er påskeevangeliet. Jeg ber en bønn. Takk, himmelske far, fordi at du kommer og skaper håp. Takk, Jesus Kristus, fordi at du ga ditt liv villig for oss, at vi kan få lov til å leve i en relasjon med vår himmelske far, fordi du, Kristus, ga ditt liv for oss. Må det bli levende for oss, må vi kjenne den brannen i møte med våre venner og kollegaer de rundt oss. Nøden for at også de skal få lov til å bli Guds barn. Nøden om at også de skal få lov til å lære deg å kjenne, og at det skal få prege deres liv. Takk, gode himmelske far, for at du elsker hver enkelt av oss som er her i dag. Du elsker våre venner, våre fiender, våre kollegaer og familie. Mye høyere enn vi noen gang kan gjøre selv. Takk for det at du ga ditt liv for alle mennesker på denne jorda, så vi kunne få lov til å være Guds barn.